Izložba istorije željeznica. Ulica Košut u nastavku ulice Baroš vodi do željezničke stanice. Prva pruga grada je izgrađena 1887. godine između Sendeša i Kunsent-Martona. U to vreme je građena kuća zvana Indohaz, koja je služila kao čekaonica. Ova zgrada pokazala suviše malim. Nova veća zgrada je sagrađena 1928. do 29. godine po planovima Zoltana Mađari u stilu secesije. Sredinom 1980. godine su zgradu obnavili sačuvavši ukrase od kamena i stil. 1929. godine je predata nova željeznička stanica, a u blizini je sagrađena 27 metara visok vodotoranj od armiranog betona. U hali prednjoj strani zgrade se nalazi spomen ploča od rezanog drveta, rad Sendešana Ferenca Sabića sa uspomenu prve pruge između Sendeša i Kunsent-Martona. Za uspomenu 100-godišnjice pruge Sendeš od Mezovešarhej su otkrili reljef delo senteškog umetnika Lasloa Viga. Nedavno je otkrivena mermerska tabla u čast 100-godišnjice Čongrad Senteš Oroš Hazalinije. Pored zgrade željezničke stanice izložena je AB motorna linija i spomen kapije motorne garaža koja je napravljena od starih stubova perona bivše željezničke stanice sa ukrasima od livnog čelika predstavljaju spomen istorije tehnike. U regionu južnom delu Ravnice motorna garaža u Sentešu i danas je glavna raskrsnica dizel motornih vozova. Na stanici su rashodovani MD motorni vozovi koji su zamenjeni BP mot vozovima zvanim Uži koje je Rusija dala Mađarskoj kao naplatu državnog duga. Pored toga, ova stanica daje dom lokomotivima tipa BZ mot i M41. Nije se realizovalo upostavljanje originalnog krova perona, samo su planovi bili spremljeni. Kip fontane na trgu Geza Nađa ispred željezničke stanice je delo Ištvana Matea, umetnika iz Čongrada. Trg su izgradili 2001. godine sa ukrasnim bunarom na sredini. Imenilac trga Geza Nadaš, službenik Mava, koji je od 1913. godine služio Sentešu. Između 1930. i 1977. godine je bio direktor stanice, pored toga fudbaler prve klase, organizator raznih sportskih manifestacija, jedan je od osnivača sport kluba MAV Senteš, potpomagač tenisa i vodenih sportova u Senteš. Krajem naše šetnje se vraćamo u centar grada gdje preporučujemo sljedeća mjesta: Chicago Bowling Pub u susjedstvu Korzoa, poslastičarina Sineš pored sportske hale Dr. Pap Laslova, poslastičarnica Fušti na ulici Košut.